De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de novo, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. A maioría de nós, seguramente, se nos pilla o radar de tráfico e nos mandan a correspondentes sancións, bueno, pois optamos por pagala, porque xa se sabe, contra tráfico non hai moito que facer. Todo máis, presentaríamos o correspondente recurso diante da Dirección Xeral de Tráfico, que por sistema tráfico desestima, polo que a única opción é a de recurrir, que nos quedaría se a recurrir ao contencioso administrativo, pero para isto xa é preciso contar con un abogado, polo que na maioría dos casos acabamos pagando a multa e asumindo, se fose o caso, a retirada dos puntos correspondentes do carné de conducir. Isto, digamos, que o facemos é o que facemos a maioría. Non todo mundo fai igual, non sempre así. Hoxe temos con nos aquí na radio, en Radio Leiros, a Jorge Pesado del Río. Ele é abogado, xestor administrativo, dirixe a xestoría Unidade de Gestión Gallega, que aquí en San Pedro de Nós. E bueno, el parece que non se conformou coa sanción imposta por tráfico despois de que o radar da Nacional 6 en Perillo pois o pillara e decidiu recurrir. Jorge Pesado, moi bons días.
Hola, bons días, compañero, bons días.
Que tal?
Estupendamente.
Bueno, sí, sobre todo despois, supoño que ten que ser unha satisfacción importante, non? Gañarlle, neste caso, a tráfico.
Sí, bueno, neste caso sí foi un pouco de experimento, pero bueno, sí foi unha, bueno, foi unha boa experiencia, efectivamente. Eu non quero facer apoloxía do exceso de velocidade,
claro.
Pero bueno, eu defendo que as sancións sean xustas e que se os radares midan tráfico aplico marxe de error que corresponde.
Uh-huh. Jorge, por que se decidiu a recurrir á sanción?
Bueno, pois, a ver, eu paso por ese punto, eu teño oficina, como ben dixetes, aquí en San Pedro de Nos Oleiros, uh-huh. Pero vivo na Coruña, debo, como mínimo, paso 4 veces o día por ese radar. Uh-huh. Bueno, pois, un día vim de pasar despistado, superei os 50 kilómetros, era a primeira vez que perdía puntos. Bueno, entonces eu sospeitaba que había certo, igual que todo o mundo conoce, que había certo margen de error que tiñan que aplicar uh-huh. nos radares, estudiei o asunto. Efectivamente, hai un orden ministerial que se afija incluso ao que nos poñen unhas multas o marxe de error que teñen as medicións. Creo que había unha ou dúas sentencias por hora en España, na Coruña non vi ninguna, pero esta creo que é a primeira. Bueno, eu creía que tiña razón. Entonces, uh-huh. Como contaxeste ao principio, pois abonei a sanción con reducción, fui aos tribunales, que é un procedimento que necesita abogado, que eu, como son abogado, pois o tramitei eu mismo. E tamén tuve a suerte de que a xuíza do contencioso administrativo 3 da Coruña pensou o mismo que eu e considerou que había que aplicar o marxen de error. Tráfico no xuízo defende que eles aplican o marxen de error, pero nas sancións nin o justifican nin o motivan. Co cual, pois, deu má razón e recuperei os 2 puntos que querían quitarme. Bueno, quedei contento, evidentemente. bueno, pois, é unha cousa que está tendo moita relevancia, e bueno, é importante que a xente o conozca, porque dependendo da velocidade a que circulen, que mide o radar e o marxe de error, pois nos encontramos que moita xente está sendo sancionada injustamente e outra xente está sendo sancionada demais. E bueno, uh-huh. Pois o que ten que facer tráfico é facer sancións axustadas a dereito. Uh-huh. Pois a banda contento.
Claro, porque digamos que os radares, como ben decía, teñen un marxe de
sí,
error.
Está fijado por lei, por un orden ministerial,
Claro.
Sí.
Tráfico non só ten que aplicar, senón que ten que justificarlo, non? Ten que justificar que o está aplicando.
Efectivamente, que eu, por exemplo, polo meu traballo profesional, he visto algunhas sancións de concellos. Quero recordar, por exemplo, o concello de Ferrol, o concello de Santiago de Compostela, que a ciudadanos lle emite unha sanción e lle di: usted ha sido medido a 77, marxe de error 7, velocidade sancionable 70, tráfico uh-huh. non pon nada deso, co cual o que eles sí. manifestan de que xa o descontan non pode ser admitido. E co tempo, seguramente tráfico, cando teña moitas destas, porque a administración electa, pois o corregirá e o modificará.
Uh-huh. No teu caso, digamos que pagaste esa multa directamente, non fixeches o non presentaches recurso administrativo.
Claro, fixen, paguei, que funciona así, depitando o que ti decías ao principio, correcto, decir, normalmente contra o radar hasta ahora non se podía facer nada, pero bueno, ahora xa temos jurisprudencia de que se pode impugnar. Entonces, si ti pagas o expediente con reducción, renuncias ao expediente administrativo, pero podes ir ao xulgado, que é o que se debe de facer, porque que eu sepa por ahora, si non pagas con reducción e o peleas administrativamente, tráfico non se vai admitir, co cal estás perdendo a reducción. Ese sería o procedimento. Neste caso en concreto, que eu pedi unha subsanación que ainda non cheguei, non foi condenado en costas a DST, que sería o normal. Entonces, si isto continúa así, o normal é que a xente que impune nos tribunales se lle impoña as costas a tráfico, con lo cual non lle costaría. E despois tamén está pensado tamén para xente que teña, pois que non é o meu caso, que teña poucos puntos, pois evidentemente pode interesar meterse nun procedimento judicial si, por exemplo, pasa de 4 puntos a 2 ou de 2 a ningún.
Claro. En este caso sí que é importante, porque de aplicarse, quero decir, esa a cuestión das costas, non? Sí. De que as costas se impuxeran a tráfico, porque, claro, todo o mundo pensamos, claro, este señor é abogado, e entón, pois, ben, presentou o recurso, pero si un ten que contratar un abogado para presentar ese recurso, pois, ao mellor, como digo, outro vai o comido polo servido, non?
Claro, por eso é moi importante, a partir dos seguintes procedimentos, incluso no meu, que eu pedi unha aclaración, porque non cabe recurso, sentencia firme, pero bueno, se pode pedir unha aclaración e a ver como resolve su señoría, pero evidentemente eso é moi moi importante, porque é que estamos falando, claro, de asuntos que pode ser costoso. Eu, por exemplo, que tuvo moita repercusión mediática meu asunto, me chamou xente de Valencia, de Barcelona, e eu dixen, eu non podo levar un suicio de 300 euros en Barcelona. Pero lles aconsellei que buscara un abogado, e eu lles mandei a sentencia, co cual, pois, claro, que a administración tamén o sabe, por eso non é fácil, pero bueno, en determinados casos que... Aparte, moitas veces hai xente que está disposta a pelear solamente porque cree que tenga razón. O clave será se a partir de ahora empezarle a poñer as costas a tráfico, que sería o normal. E aí sería, pois, o procedimento podría salir de gratis ao ciudadano.
Claro. Como ben decía, a administración moitas veces sabe moi ben que, bueno, que o ciudadano, ás veces, cando a cuantía, sobre todo cando a cuantía non é moi moi grande, pois claro, non vai a recurrir aos tribunais porque, en fin, porque lle sabe máis caro, non? Claro, e entón, claro, digamos que se ampara un pouco neso tamén, non?
Sí, é que a administración, todos o sabemos, en general é un rodillo. A administración é un rodillo. É a forte contra corrupción, e bueno, como estamos vendo, pois que si foi o asunto das plusvalías, como un montón de cousas, que están anuladas, pero, por exemplo, para anular a plusvalía alguien tuvo que chegar ao Constitucional e gastarse un montón de cartas, e toda esa administración choca con ese poder. Pero bueno, aquí probablemente, cando empece a hacer moitas, es decir, non o podo decir porque o tribunal interpreta, pero eu penso que a partir de ahora lle impondrán as costas a tráfico, e cando leve 2.000 ou 3.000 ou 5.000 sentencias perdidas e pagadas, probablemente modifique a súa forma de operar, claro.
Por lo tanto, digamos, a recomendación do abogado en este caso, despois desta sentenza, non? E outras, alguna outra similar que hai por aí, é que os conductores acudan ou vayan ao contencioso directamente.
Sí, o primeiro que hai que facer, por exemplo, é decir, cando nos chega unha sanción de tráfico, temos que conocer que, bueno, ven as propias multas en xeral, hai un margen de más ou menos 7 km por hora, un 7%, bueno, un 5, depende de si o radar é fixo ou móvil. Temos que ver si aplicando o marxe de error legal que existe, saltamos de tramo e pasamos a unha velocidade inferior na sanción, ou quedamos en ese caso eu aconsellaría totalmente o que fixen eu, pagala con reducción e ir ao contencioso. De todas formas, non son suizos moi complicados, co cual os custos do abogado tampouco deberían de ser excesivos, pero, é decir, si o marxen de error non nos fa... A mí me chamou un ciudadano de Lugo tamén, despois de salir na Radio Galega, e díxome que iba a 120 onde marcaban 50, se dixo, non se podo facer nada, eso además é un delito, sabes?
Claro.
Non vale para todo mundo, non vale,
se
o marxe de error,
claro.
Se o marxe de error nos permite ir a un tramo inferior ou a non ser sancionados, porque, por exemplo, unha persona, non é habitual, pero, por exemplo, se lle sancionan a 55 por hora, aplicando marxe de error, esa persona non sería sancionable. Eu, se son ese ciudadano, pois
claro,
sería
claro.
Se la falta, claro.
Claro. Pode ocurrir que, a partir de agora, tráfico tamén recurra a digamos, modificar esa norma e bueno, contemplar e además justificar ese que contempla sí, ese marxe sí, de error, non, na sanción.
Sí, pero sí, por suposto, pero bueno, o meu caso, o tres ou catro que haxe habido hasta ahora en España,
sí, non...
para tráfico somos hormigas. Entonces, tráfico fará pois cando haya unha conciencia social, cando leven saído nos medios de comunicación que reiteradamente perde os pleitos, entonces cambiará, si salvo que, pues, non sei, os dirigentes políticos, que alguén o vexe e diga, pues estamos facendo mal e queremos facelo ben, xa non o sei, pero bueno, co tempo terminará, porque se che digo, se ha visto que moitas administraciones o fan, o cual terminará facendo, claro.
Claro,
non teño
claro.
Ninguna duda, cando, non teño ni idea. Se eu fora político, faría ahora, porque se eu son consciente de que estamos sancionando, como dixo a sentencia, con sanción non ajustada a dereito, se eu son un político, pois eu intentaría modificalo.
Claro.
Pero como non me presento ás eleccións, pois non podo facer nada.
Bueno, en calquera caso, sí que é importante, antes facía referencia tamén á cuestión da plusvalía, non? Sí que é importante moitas veces, digamos, cando un considera que tenga razón non darse por vencido, non? É dicir, realmente,
bueno,
plantexar batalla legal para que as cousas cambien, que de outro xeito non cambien, claro.
Evidentemente, o que pasa é que eu gostaba de decir, ti moi ben, o sea, no meu caso, pois pues, eu era abogado, non me costaba nada o procedimento, pero bueno, son un pouco eses don RQR, se eu penso que teño razón, pois pues, eu, hasta onde me cheguen os medios, intento loitar, sabes? Pero claro, eu penso que é unha forma de vida que eu defendo. Defender o que un considera e
considera
que tenga razón.
Jorge, por certo, o caso tivo moitísimo eco mediático, bueno, casi fixo famoso, quizás porque é algo que nos afecta a maioría dos ciudadanos e ciudadanas, non?
Sí, claro.
Una multa de tráfico.
É algo moi fácil de entender, é
claro.
Algo que nos afecta a todos. Sí que tuvo moita, o primeiro periodista que contratou comigo, xa nos dimos conta de que este sí que era unha cuestión que podía ter moito tío mediático porque nos afecta o día a día. Pero bueno, que sorprende, evidentemente sorprende de repente que nos enteremos que tráfico non nos sanciona correctamente.
Claro.
Entón, claro, tuvo moito tío. Pasará, porque levo claro. Unha semana...
Iba a preguntarlle si iba a especializar en cuestións de tráfico.
No, me decía, os que están pola zona, se che digo que recibí un montón de chamadas, a xente me busca... Acabo de salir no medio de comunicación e normalmente xa me entran dous ou tres chamadas seguidas. Me buscan, entonces, bueno, decir, por toda España, no, eu que o que sí, non teño ningún problema, se sigo como profesional e como ciudadano, eu me piden consello ou dou, lles mando a sentencia, co cual é moi fácil que...
Claro,
pero bueno,
claro.
non son pleitos que, digamos, que den o suficiente beneficio económico para andarme recorrendo España.
Claro.
Se ten, ademais, que unha vez que se faga pública, se que se conoce a jurisprudencia, calquera abogado vai a poder facer. No, a mí, o interés que teño, bueno, pues agradezco que me reconozca que había sido un dos primeiros, e ahora que se popularice gratuitamente, por supuesto. Hay que a xente o utilice.
Claro. Pois, Jorge Pesado del Río, moitísimas gracias por atender a nosa chamada tamén, a chamada de Radio Leiros. Bueno, enhorabuá por ese triunfo, non? Ese David contra Goliat.
Pois moitas gracias e moi agradecido de falar con vos.
Nada, un abrazo e hasta outra ocasión.
Igualmente,
chao. Pois ás veces o único que hai que ter é a convicción de que un ten razón, ¿no? Bueno, a convicción e neste caso tamén pois a formación neste caso suficiente para facelo, como era o caso do noso convidado, de Jorge Pesado del Río. Ele é abogado e, por tanto, pois el convencido de que tiña razón, decidiu pleitear contra a administración, neste caso contra a xefatura de tráfico, e pois eso, que se recoñecera, consigo que se reconocera judicialmente que tráfico non está sancionando correctamente e que non aplica a lei correctamente a hora de das sancións dos radares. Estamos xa nos últimos minutos de programa. Quedannos 5 minutos, algo máis de 5 minutos, así que nese tempo damos, como sempre, un repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois un rápido repaso aos titulares máis destacados na prensa dixital. Comezamos ese repaso pola portada de Público. Este dixital destaca que un padriño policial de Villarejo instigou a compra a Israel do Pegasus, para o método para espiar os teléfonos de dirixentes soberanistas, o software que se utiliza e que se vende somente aos gobernos. Andreu van der Einde di que é imposible que un xuiz autorizara a espionaxe masiva a 65 personas. Moncloa aferrase ao diálogo iniciado coa Generalitat, pero non concreta como restaurar a confianza tras o caso Pegasus, e os aliados do goberno fían a estabilidade da legislatura ás explicacións sobre o Catalan Gate. Tamén di Público que o PP garda silencio sobre a espionaxe política ou independentismo, pese a que se iniciou durante o goberno de Rajoy. Outros titulares de Público: o futuro de Julian Assange en maus de Priti, a ministra do Interior británica partidaria da pena de morte. Tamén titula: o alcalde de Mariupol denuncia unha enorme foxa común na que pode haber ata 9.000 cadáveres. E tamén que a policía desmonta un bulo da ultradereita sobre unha suposta agresión por vestir unha camiseta de España. E tamén que Ayuso pon a mão no fogo por Almeida, recordan cando Aguirre a puxo por Ignacio González. En el diario.es, Esquerra Republicana amenaza con non apoiar as leis clave do goberno se non zanxa a crise do espionaxe. Pinchazos por duplicado. Pegasus espiou a independentistas e investigados por un xuiz. Tamén di que o director da policía de Almeida controlou a entrega á fiscalía dos WhatsApps co comisionista Luceño. Titula el diario que os veciños de Mariupol evacuados pensamos que intentaban matarnos. Putin fala de éxito en Mariupol sin lograr tomar Azovstal, o último reducto das tropas ucranianas. E a dependencia de Ucrania das armas occidentais marca a nova fase da guerra. Tamén titula el diario que o goberno pedirá un 20% máis dos préstamos europeos, pero a súa aportación ao PIB será menor pola guerra. Que Macron intenta vencer a desconfianza da Francia rural que reivindica Le Pen. E tamén que o Ministerio de Agricultura cola os argumentos dos cazadores na evaluación do estado da codorniz. En Infolibre, 5 aseguradoras de saúde dominan un negocio de preto de 10.000 millóns empurrado pola pandemia. Unai Sordo, un goberno con Vox de por medio derogaría o Estatuto dos Traballadores. O PP de Feijóo planea reducir gasto público acudindo a concesións privadas. Tamén titula este dixital que a Generalitat teme que o CNI garde un arsenal de datos privados e dá un ultimátum ao goberno, e di que o TC fixará, no caso do Chumino Rebelde, o límite entre liberdade de expresión e ofensa religiosa. Por que Netflix vai perdendo no xogo do calamar no que se converteu a guerra do streaming? Titula tamén, e di que o exército de Rusia busca facerse co control total do sur de Ucrania. Un repaso agora a dous dos diarios convencionais, pero nas súas edicións actualizadas, edicións dixitais, que comezamos, como sempre, pola portada del Mundo, polos titulares máis destacados da edición dixital del Mundo. París.
Pois o primeiro titular é Donbass, cidades fantasma á espera da ofensiva rusa. Esta guerra ten que ser o final de Putin e de Rusia. Reino Unido, Johnson envía a xoia da coroa, así o blindado que manda Ucrania. Guerra en Ucrania, Rusia detén o comandante da flota rusa no Mar Negro tras o afundimento do Moscova. Rusia di que quere tomar todo Donbass e unilo con Crimea. Rusia volve a abandonar os seus mortos. En Chechenia, os cans comíanse os cadáveres. Os aliados de Sánchez suman forzas e revólvense, ofensiva contra o goberno pola espionaxe, a inflación disparada impulsa a morosidade, vai ser máis grave do que imaginamos, caso máscaras, os audios de Luceño, un alto cargo do Concello de Madrid, se eu fago iso estarías outra vez coa estafa dos collóns. E o goberno reforza o seu poder coa saída da executiva clave e desata outra caída en bolsa. COVID-19, o atasco en Xangai, que pode paralizar a cadea de suministros. 500 barcos esperan para descargar. Francia, Macron remata a campaña en terreo hostil tras gañarlle o debate e amplía distancias con Le Pen. Coronavirus, sanidade, non tivo aprobación das comunidades autónomas para levantar o uso de máscaras en interiores. Sindicatos, Elena Salgado, suspende sine die a negociación con Comisións Obreiras por falta de boa fe na xornada de 12 horas diarias. E, por último, Alemania inculpan o principal sospeitoso pola desaparición de Madi McCann hai 15 anos en Portugal. Estes son os titulares, Xosé.
El País. Josep Borrell, non será por unanimidade, pero os países poden cortar o petróleo e o gas ruso. Outros titulares, as embaixadas volven a Kiev e Rusia fíxase como obxectivo tomar Donbass e todo o sur de Ucrania. Tamén lemos en El País, os vascos despuntan na selectividade, as illas á cola. Esquerra Republicana exixe que roden cabezas pola espionaxe para non romper a maioría da investidura. E os cabos soltos da Kitchen que a Fiscalía quería investigar e que a audiencia finiquita. Así que os titulares del País, pechamos esta outra mirada de hoxe, venres 22 de abril. O vindeiro luns, a partir das 12 de mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Como sempre, agora, convidámonos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.